La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. S-a aflat sau nu domnica Manole în conflict de interese când s-a reinstalat la Curtea Constituțională? De ce a fost nevoie de moratoriu pe angajările în sectorul public în 2022?
Va permite să vedem o imagine mult mai clară a funcțiilor care trebuie păstrate și care trebuie restructurate.
Proteste în România după ce un ultranaționalist a calificat Holocaustul drept temă minoră. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Europeană a adoptat astăzi propunerea de a acorda Republicii Moldova un nou ajutor de până la 150 de milioane de euro, inclusiv 30 de milioane nerambursabile, iar restul sub formă de împrumuturi pe termen mediu, în condiții financiare favorabile. Într-un comunicat de la Bruxelles se precizează că asistența macrofinanciară nouă a fost cerută de Republica Moldova. Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, este citat cu precizarea că ajutoarele propuse au scopul să sprijine economia moldoveană în următorii 2 ani și sunt complementare unui nou program al FMI pentru Republica Moldova aprobat în luna decembrie. Oficialul european a mai spus că finanțarea va fi condiționată de îndeplinirea de către autoritățile moldovene a unor angajamente vizând abordarea câtorva din cele mai stringente probleme în domenii ca buna guvernare și combaterea corupției, statul de drept și securitatea energetică. Chișinăul tocmai a primit 60 de milioane de euro de la Uniunea Europeană ca sprijin bugetar nerambursabil pentru a răspunde crizei prețurilor la energie. La președinție a avut loc astăzi o ședință a Consiliului Suprem de Securitate convocată în regim de urgență de șefa statului Maia Sandu pentru a lua în discuție situația din sectorul energetic în urma creșterii semnificative a prețurilor de achiziție la gazele naturale pe piața europeană. Într-un comunicat de presă se spune că membrii Consiliului au audiat informația despre nivelul plăților efectuate până în prezent pentru consumul de gaze naturale, despre posibila evoluție a prețurilor și achitarea consumului în luna ianuarie, dar și despre soluțiile de depășire a unei potențiale crize, am citat. În luna noiembrie, Republica Moldova a încheiat un nou contract de import a gazelor cu concernul rus de stat Gazprom, după ce acesta a redus temporar livrările pentru consumatorii moldoveni. Formula de calcul a prețului plătit furnizorului rus nu a fost făcută publică, dar se crede că este influențată de evoluția prețului pe piața europeană. Tariful intern pe care consumatorii casnici îl vor achita începând din luna aceasta este de 11 lei pentru metrul cub de gaze. Șeful politicii externe europene, Josep Borrell, a început astăzi o vizită de 3 zile în Ucraina, în semn de susținere pentru autoritățile de la Kiev. Vizita are loc înainte de convorbirile diplomatice intense așteptate săptămâna viitoare, în legătură cu concentrarea de trupe ruse la granițele ucrainene. Borrell va merge și la linia de contact din estul Ucrainei, care separă forțele guvernamentale ucrainene și ale separatiștilor proruși, aflate în război de peste 7 ani. Între timp, NATO a anunțat că va organiza o întâlnire virtuală a miniștrilor de externe din cele 30 de țări membre pe 7 ianuarie pentru a lua în discuție tensiunile, dar și cererea Moscovei ca Occidentul să-i acorde garanții de securitate. Aceste pregătiri au loc înainte de discuțiile planificate între Statele Unite și Rusia pe 9-10 ianuarie la Geneva și o reuniune a Consiliului NATO-Rusia pe 12 ianuarie la Bruxelles. Statele Unite au criticat aspru partidul de guvernământ de la Tbilisi, Visul Georgian, pentru adoptarea în grabă a unei legislații noi despre care Washingtonul spune că subminează independența magistraților, încrederea publicului în sistemul judiciar și reduce gradul de responsabilitate a autorităților în fața cetățenilor. Pe 30 decembrie, Parlamentul dominat de Visul Georgian a votat pentru a reorganiza Serviciul Inspectorilor de Stat, o agenție independentă responsabilă de monitorizarea protecției datelor cu caracter personal și a abuzului de putere. Serviciul Inspectorilor de Stat a fost desființat tocmai când a închetat presupuse acte de tortură și maltratare la care ar fi fost supus în detenție fostul președinte Mihail Saakashvili. Liderul Visului Georgian, Irakli Kobakhidze, a respins criticile ca nedrepte și a spus că astfel de declarații subminează încrederea georgienilor în partenerii occidentali ai țării. În Kazahstan, poliția l-a reținut pentru scurt timp astăzi pe șeful interimar al biroului din Almaty, al Serviciului Kazah al Europei Libere, în timp ce acesta filma un protest cauzat de scumpirea bruscă a carburanților, izbucnite în regiunea vestică Manghistau cu 3 zile în urmă, când s-a scumpit brusc gazul lichefiat folosit de automobile. Protestele s-au extins în alte câteva orașe din Kazahstan. Un al doilea jurnalist al Serviciului Kazah al Europei Libere a fost reținut tot azi de poliție în capitala Nur-Sultan. Cele mai intense proteste au loc în orașele vestice Janaozen și Aktau, unde sute de kazahi cer nu doar prețuri mai mici la energie, dar și combaterea corupției, mărirea salariilor și chiar demisia guvernului. Cel puțin 20 de persoane au fost reținute de la izbucnirea protestelor.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Nu mai sunt bani pentru angajări în sectorul public, a anunțat la sfârșitul anului trecut guvernarea PAS și a propus moratoriu pentru întreg anul 2022, când cheltuielile cu cei care deja au fost angajați vor crește oricum față de 2021 cu 1,5 miliarde de lei. Suporterii Maiei Sandu și guvernării sale vor spune că e bine că nu se risipesc banii publici. Criticii, de pildă primarul capitalei Ion Ceban, spun însă că e vorba de un calcul greșit al guvernării și mai ales de faptul că ea, guvernarea, ar fi ridicat cu prea mare grabă și prea mult deja salariile funcționarilor publici. Cum stau lucrurile cu adevărat, a încercat să afle la Chișinău Liliana Barbaroșie.
După precizări pe care le făcea prim-ministra Natalia Gavrilița în ședința de executiv în care s-a luat decizia, erau că moratoriul nu se referă și la funcțiile deja scoase la concurs și în rândul 2 că guvernul său nu instituie, ci prelungește de fapt un moratoriu încă din 2018. Stabilit de guvernul democrat al lui Pavel Filip, acel moratoriu urmase o amplă restructurare din 2017 a aparatului guvernamental, care însă, nefiind precedată și de o analiză funcțională, ar fi mărit în loc să reducă numărul de angajați plătiți de stat, diminuând însă, de exemplu, numărul de ministere, dar și din eficiența aparatului guvernamental în general, cum spun observatorii. Ceea ce își propune actualul cabinet e să efectueze cu sprijin internațional calificat această analiză a funcțiilor necesare în instituțiile publice, doar că are nevoie să mențină interdicția la noi angajări până în momentul în care va avea analiza pe masă. Ne-a spus azi purtătoarea de cuvânt guvernamentală Anastasia Taburceanu.
O analiză a început, adică nu că abia acum o lansăm, dar că este un proces destul de lung. Și această analiză va permite să vedem o imagine mult mai clară a funcțiilor care trebuie păstrate și care trebuie restructurate.
Spune Anastasia Taburceanu, sugerând totodată că la început guvernul lua în calcul o renunțare la moratoriu, dar a fost împiedicat de probleme moștenite de la vechile guvernări.
Avem acel premiu național care costă în jur de 1 miliard și ceva anual. Dacă acest premiu nu ar fi trebuit să fie achitat de către acest guvern în anul 2021 pentru o datorie din 2020, cu acești bani s-ar fi putut de deblocat multe poziții din moratoriu. Dar a fost o obligație de a plăti, de a achita acest premiu național.
Gestul guvernului de a prelungi pentru al 4-lea an consecutiv un moratoriu pe angajările publice gândit inițial pentru un singur an este privit totuși ca puțin obișnuit pentru un stat și niște autorități care se ciocnesc cu deficite mari de angajați într-o serie lungă de instituții publice. În președinție bunăoară, lipsa de personal e de 30%, în Ministerul Afacerilor Interne e de 32%, iar în unele agenții fiecare a doua funcție ar fi vacantă, potrivit datelor oficiale confirmate la Europa Liberă și de purtătoare de cuvânt guvernamentală. Când angajările sunt absolut necesare, ne-a explicat pe de altă parte Anastasia Taburceanu, se operează cu derogări de la acest moratoriu.
În cazul reorganizărilor care au avut loc acum în ministere, de exemplu, da? Dacă instituția primește niște sarcini, ceea ce ar însemna niște funcții noi care nu sunt în instituții sau care are impedimente mari la realizarea misiunilor și acestor sarcini de bază, se permite angajări printr-un mecanism de deblocare a moratoriului un anumit număr de funcții. Și pentru asta instituția expedează un demers în adresa Ministerului Finanțelor. cu argumentare necesară.
Iată însă cum răspunde purtătoarea de cuvânt a prim-ministrei criticilor răspicate la adresa guvernării pentru menținerea interdicției ce au sunat recent din partea primarului capitalei Ion Ceban.
În cazul ateleurilor, moratoriul este cu statut de recomandare, adică dacă instituțiile la nivel local au nevoie de anumite angajări, atunci ei le pot face. Respectiv, dacă dumnealui are nevoie să facă angajări, el o poate face.
Un motiv pe care îl pomenesc pe de altă parte observatorii atunci când încearcă să descifreze raționamentele din spatele deciziei de menținere pe încă un an a interdicției asupra noilor angajări e și cel că executivul ar vrea să descurajeze astfel crearea de noi funcții secundare și total inutile. Lucru care, așa cum spun acești analiști, s-ar întâmpla adesea în perioade ca cele de acum de schimb de putere și mai ales în state ca Republica Moldova, lipsite de expertize și cu instituții dominate de corupție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Reformele din Republica Moldova îmbracă mai nou forme bizare. Acum se ceartă de pildă cei care ar trebui să fie în aceeași barcă, inspectorii de integritate și promotorii reformei justiției. Asta pentru că Autoritatea Națională de Integritate a acuzat-o pe președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, că s-a amestecat nepermis în repunerea sa în funcție în mai anul trecut. Manole neagă că ar fi fost în conflict de interese și amenință că îl va da în judecată pe cel care s-a gândit la asta. Iar de partea ei a sărit de îndată și președinta Maia Sandu, nu înainte să precizeze că ea, președinta, nu e juristă. Mai multe despre această dispută între specialiști și nespecialiști de la Valentina Basiul.
Actul de constatare emis în cazul Domnicăi Manole a fost publicat pe site-ul instituției în după amiaza zilei de 31 decembrie. În el se arăta că în aprilie 2021 președinta Curții Constituționale s-ar fi aflat în conflict de interese și ar fi trebuit să se abține de la examinarea unei cauze în care era vizată, fiind vorba chiar de suspendarea sa din funcție. Curtea examina decizia Parlamentului în legislatura veche, votată de PSRM și formațiunea lui Ilan Șor, prin care Domnica Manole fusese revocată din funcție, iar în locul ei fusese numit ad hoc un alt judecător constituțional, Boris Lupașcu, care ulterior s-a retras. Citez, în calitate de subiect al controlului, președintele Înaltei Curți a avut dreptul de a-și expune punctul de vedere. Însă la solicitarea inspectorului nu au fost prezentate actele necesare desfășurării controlului. Mai mult decât atât, s-a solicitat retragerea demersului emis de către inspector. Se spune în hotărârea ANI emisă la sesizarea unui deputat socialist. Replica Domnicăi Manole a venit la câteva zile la fel și mesajele de susținere din partea guvernării. Manole îi reproșează inspectorului de integritate care a emis actul că ar fi trecut cu vederea că a fost recuzată în această cauză. Doar că colegii judecători constituționali au decis altfel. Citez, în această decizie se menționează că pretinsele cazuri de conflicte de interese sunt soluționate de către Curtea Constituțională, în modul stabilit de Constituție. În exercițiul mandatului, judecătorii Curții Constituționale se supun numai Constituției, adoptă acte în baza și în numele Constituției, argumentează Domnica Manole. Șefa statului a calificat decizia ANI drept, citez, ilegală. Am încheiat citatul și a adus în discuție modul în care a funcționat această instituție până acum. Iar ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, a opinat că autoritatea și-a arogat atribuții contrar legii supreme, reproșându-i conducerii, despre care a menționat că a fost pusă de Plahotniuc, că nu ar fi înregistrat progrese la capitolul controlul averilor obținute ilegal și confiscarea lor în folosul statului. Responsabilii de la ANI s-au abținut de la comentarii, dar în situații similare anterioare precizau că inspectorii de integritate sunt independenți, iau decizii asumate în conformitate cu cadrul legal existent. Experta anticorupție Mariana Kalugin regretă că în loc să se discute pretinsul conflict juridic, s-a trecut la emoții și etichetări.
Cert este una, Autoritatea Națională de Integritate, dar în special inspectorii de integritate care au această misiune de efectuare a controlului, trebuie să se bucure de independență în exercitarea atribuțiilor, inclusiv de independența în opinia în baza căreia emite acte. Inspectorii de integritate trebuie să fie la adăpost de orice presiune și influență necuvenită. Comentariile persoanei vizate sunt absolut neadmite și mai neadmite fiind comentariile oficialilor, calificative drept act de constatare ilegal, atât timp cât el nu a fost contestat și atât timp cât el nu a fost revocat, sunt de neadmis, ori riscăm să obținem în final inspectori obedienți care pot fi manipulați prin prestigiul oficialelor.
Autoritatea Națională de Integritate evită să-și etaleze inspectorii de integritate, protejându-i astfel de demnitari și funcționari nemulțumiți de actele de constatare emise și care trec ușor la răfuieli personale. Conducerea ANI, în mai multe rânduri, a spus că are multiple dosare transmise în instanțe, justiția fiind cea care pune punct final în cazuri de averi nejustificate sau conflicte de interese. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În presa internațională se poate citi adesea că anul 2022 ar putea fi decisiv pentru viitorul Uniunii Europene, confruntată în prezent cu un număr mare de pericole interne și externe, de la pandemie la agresivitatea Rusiei în imediata ei vecinătate. Cum se știe, în prima jumătate a anului, Uniunea Europeană va avea însă o președintă de nădejde, a doua putere economică din Uniune, cunoscută pentru vocația ei unificatoare pe continent, Franța. La ce anume ne putem aștepta de la Paris? L-am întrebat pe Dan Alexe.
Este a 13-a oară că Franța preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Ultima oară a fost în 2008, însă de asta dată cele 6 luni de președinție franceză au o rezonanță cu totul aparte. Pe scurt, țara care asigură această președinție rotativă apără interesele celor 27 de țări membre în Uniunea Europeană în fața Comisiei și a Parlamentului European. Președinția semestrială convoacă, de pildă, reuniunile miniștrilor din țările membre, stabilește ordinea de zi și conduce negocieri. După Brexit și mai ales odată cu ieșirea din scenă a Angelei Merkel, Macron este singurul lider de importanță planetară din Uniunea Europeană. Pe deasupra, Franța e și singura putere militară nucleară a Europei continentale, a acelei Europe pe care Marea Britanie a decis să o părăsească. Ba chiar, Macron este, așa cum era și Merkel, promotorul activ al ideii unei armate europene. Timp de 6 luni, Franța va avea așadar o putere semnificativă de influență pentru a împinge anumite subiecte și a găsi compromisuri între cei 27, chiar dacă misiunea foarte supravegheată presupune neutralitate și tact. Macron poate însă conta pe sprijinul noului cancelar german, social-democratul Olaf Scholz, care mai conduce în anul acesta și grupul G7 al țărilor celor mai bogate și industrializate. În primul său discurs național de sfârșit de an, Olaf Scholz a pledat și el pentru o Europă mai suverană și mai puternică. Tot așa, șefa diplomației, ecologista Annalena Baerbock, a spus: prietenii noștri francezi pot conta pe sprijinul nostru. Franța și-a stabilit 3 proiecte prioritare pentru președinția sa. Stabilirea unui salariu minim în întreaga Europa, reglementarea giganților digitali și crearea unei taxe pe carbon pentru produsele importate în Europa în funcție de impactul acestora asupra mediului. Macron pledează și pentru o reformă a spațiului Schengen în scopul de a proteja mai bine frontierele europene în fața crizei migratorii, subiect care va fi și în centrul campaniei prezidențiale franceze. Macron se află însă într-un conflict cu aliatul său german în legătură cu viitorul centralelor nucleare în Europa. Cum o amintește săptămânalul german Der Spiegel, Germania se opune noii taxonomii, termen rebarbativ pentru mulți, a Comisiei Europene în legătură cu energiile sustenabile și verzi, care ar include și nuclearul și gazul. Germania, în schimb, dorește să-și închidă ultimele 3 centrale nucleare chiar anul acesta, și în mod limpede nu poate accepta o taxonomie europeană dorită de Franța, prin care energia nucleară e definită o energie verde. Propunerile Comisiei au fost anunțate pe 1 ianuarie, când, din pricina sărbătorilor, au trecut relativ neobservate. Franța obține peste 70% din energia sa din zecile de uzine nucleare, unele învechite, dar ea are și sprijinul Poloniei, care, după ce i s-a impus renunțarea la centralele termice pe bază de cărbune, caută acum să se orienteze spre nuclear. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
În România stârnește emoții declarația unui deputat al Partidului Naționalist Unionist AUR, care a părut să califice drept temă minoră Holocaustul, adică exterminarea evreilor în al doilea război mondial de către Germania nazistă și aliații ei, inclusiv, în mare măsură, România. O relatare pe această temă am primit de la Sabina Fati.
Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, atacă în forță de pe poziții extremiste subiectele cele mai sensibile ale istoriei autohtone, sub pretextul că în ultimii ani elevii nu mai primesc ceea ce copreședintele AUR, Claudiu Târziu, numește o educație clasică. Declarațiile naționaliste ale liderilor AUR pornesc de la faptul că, începând cu anul școlar 2023-2024, intră în vigoare legea privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului, lege promulgată de președintele Klaus Iohannis acum o lună și jumătate. În același timp, reprezentanții AUR au preluat din mers o sesizare a colegilor parlamentari de la Uniunea Salvați România, care s-au plâns că anul acesta au fost eliminate olimpiadele de română, istorie și engleză. Liderii AUR au început o campanie naționalistă din acest punct, cerându-i în primul rând ministrului educației să repare lucrurile. Alianța pentru Unirea Românilor vorbește despre o acțiune sistematică de subminare a calității învățământului din România prin ridicarea la rangul de materii a unor teme pe care Claudiu Târziu de la AUR le consideră, cităm, teme minore, sau care, din punctul lui de vedere, ar trebui să fie doar simple lecții în interiorul materiilor existente. Copreședintele AUR dă două exemple în acest context, istoria Holocaustului și educația sexuală. Liderii AUR au fost enervați încă de astă toamnă, când legea privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului a trecut în regim de urgență prin Parlament. Încă de atunci, domnul Târziu spunea că nu înțelege cui ajută un astfel de act normativ, fiindcă, din punctul lui de vedere, n-ar fi existat în România niciun caz serios de antisemitism în ultimii 20-30 de ani. În fiecare an sunt înregistrate însă profanări ale cimitirelor evreiești, iar procurorii închid dosarele fără să-i găsească pe vinovați. Tot mai multe site-uri sunt tolerate, cu toate că au conținuturi naționaliste, antisemite și homofobe, iar discursul extremist este acum parte a dezbaterilor parlamentare de la București. Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, a declarat că este condamnabilă atitudinea și afirmațiile jignitoare ale unor lideri politici care au considerat potrivit să califice genocidul din timpul Holocaustului drept o temă minoră de abordat în sistemul educațional din România. Potrivit unui sondaj comandat de Institutul Elie Wiesel și dat publicității acum două săptămâni, 65% dintre români apreciază că Holocaustul s-a întâmplat în Germania, 52% în alte țări și doar 32% consideră că acesta s-a întâmplat și în România. Aceeași cercetare scoate în evidență că mai mult de o treime dintre români îi percep pe rom drept o amenințare sau o problemă pentru țară. Deputatul liberal Alexandru Muraru cere scoaterea în afara legii a Alianței pentru Unirea Românilor, considerând că acest partid a depășit de mult limita acceptabilității. AUR a elogiat criminal de război în Parlament, liderii formațiunii au discursuri antisemite, iar acum două săptămâni reprezentanții și adepții Alianței pentru Unirea Românilor au desenat semnul svasticii pe steagul Uniunii Europene în curtea Parlamentului, un atac la simbolurile democrației, după cum a subliniat deputatul PNL. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflăm din nou de la Tania Radu.
Mai multe știri despre Republica Moldova sunt prinse astăzi în sumare. G4 Media, de pildă, scrie despre propunerea făcută Chișinăului la cerere de către Comisia Europeană. Pachet de asistență financiară de 150 de milioane de euro destinat surmontării crizei economice cronicizate. 30 de milioane de euro ar fi sub formă de granturi nerambursabile, iar 120 de milioane ca împrumut, sub rezerva aprobării acestei scheme de către Parlamentul European și respectiv de către Consiliul European. Același portal de știri și analize scrie despre insistențele Rusiei pentru o vizită la Moscova a președintei Maia Sandu. Sunt rezumate declarațiile viceministrului rus de externe Andrei Rudenko. Mădălin Necșuțu, care semnează această știre, notează că, cităm, în ultimele luni, oficialii de la Moscova și-au intensificat retorica unor întâlniri cu puterea pro-europeană de la Chișinău. De asemenea, că Rusia și-a intensificat retorica prin care forțează Chișinăul să se așeze la masa tratativelor cu Tiraspolul, după ce 2 ani de zile, pe toată durata pandemiei, regimul separatist de la Tiraspol a refuzat orice dialog. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La revista Presei Internaționale, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit de data aceasta la un rar articol despre Transnistria, apărut în presa națională franceză.
Transnistria, rămășițele unui conflict înghețat. Revista franceză de studii politice, culturale și geopolitice Le Monde Diplomatique, care nu are nimic de a face cu cotidianul Le Monde, oferă în primul său număr pe anul acesta, pentru ianuarie 2022, un articol pe o pagină întreagă, ilustrat cu o hartă complexă, despre, scrie Le Monde Diplomatique, acest teritoriu situat undeva între Ucraina și Moldova, la umbra Rusiei. Le Monde Diplomatique spune, președintele Transnistriei a recâștigat fără nicio surpriză alegerile din 12 decembrie. În această regiune separatistă pro-rusă din Moldova, oamenii nu se mai lasă entuziasmați de politică, începând cu cei tineri sătui să trăiască într-un stat nerecunoscut. Cât despre autorități, ele propovăduiesc independența și o viziune a națiunii moldovene aliniată pe moștenirea sovietică. Revista amintește faptul că situația s-a modificat radical din toamna trecută, când Maia Sandu a devenit președintă și a cerut de îndată retragerea trupelor ruse din Transnistria. Pe deasupra, regimul de la Tiraspol este prins între Moldova și Ucraina, care ambele sunt cu totul întoarse spre Uniunea Europeană și Statele Unite, scrie Le Monde Diplomatique. Ucraina, care are la rândul său regiunile secesioniste din Est și Crimea ocupată de Rusia, sprijină întru totul Moldova în eforturile sale de recuperare a Transnistriei. De altfel, de la 1 septembrie, scrie Le Monde Diplomatique, Ucraina a interzis intrarea pe teritoriul său a vehiculelor cu plăci de înmatriculare din Transnistria. Revista face o remarcă interesantă, rară pentru o publicație occidentală, și anume că în Transnistria doar persoanele în vârstă doresc o unire cu Rusia. Populația regiunii a scăzut de la 706.000 în 1990 la 450.000 acum, în general prin plecarea în străinătate. Apoi, printre tinerii rămași, mulți ar dori o revenire în sânul Moldovei cu un statut precum Găgăuzia, conchide Le Monde Diplomatique. O generație întreagă a crescut fără amintirea conflictului militar din 1992, la care nu a fost martoră, astfel încât entuziasmul victoriei de atunci s-a tocit simțitor. Cât despre cotidianul Le Monde, el anunță intrarea în funcție a parchetului european, care acum este complet și poate acționa în sfârșit cu toți cei 22 de membri ai săi. Deși super procuror al Europei, Laura Codruța Căveși nu va putea totuși ancheta în țara în care corupția și declinul statului de drept sunt cel mai strâns legate, și anume Ungaria. La fel ca autoritățile poloneze, premierul naționalist maghiar Victor Orban, ale cărui multe rude s-au îmbogățit în condiții dubioase în ultimii ani grație fondurilor europene, Victor Orban așadar refuză categoric să facă parte din această instituție a justiției europene. Dar nici Danemarca, Irlanda și Suedia nu participă la asta, amintește Le Monde. În sfârșit, într-un interviu cu Neue Zürcher Zeitung, Köveschi a afirmat că nicio țară europeană nu este curată și că nu există mai multă corupție în Europa de Est decât în cea de Vest. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.